Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes psycholog a analytik Ústavu STEM Nikola Hořejš. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak chceme vzít budoucnost do vlastních rukou v rámci Evropské unie? Co přimělo lidi víc sledovat zprávy? Věnují se média koronavirové krizi příliš? Jak se mění psychologie volební kampaně a co bude nosné téma těchto voleb? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Budoucnost je ve vašich rukou. Pod tímto heslem začala symbolicky na Den Evropy ve Štrasburku konference o budoucnosti Evropy. Čeho se má dobrat?
Měla by se dobrat tomu, co vlastně má být další krok v tom evropském procesu, co si myslí veřejnost. Já bych spekuloval o tom, že to je trochu taková reakce evropských politiků, evropských elit na to, že Británie odešla z Evropské unie a vlastně dlouhodobě se mluví o tom, že Evropská unie nějakým způsobem v krizi a zároveň Evropská unie potřebuje naléhavě reformu. Bez toho vlastně těžko bude konkurovat Číně, Spojeným státům, v některých věcech třeba i Rusku. Bez toho se vlastně těžko zařadí do nějakého globálního souboje, který tady probíhá. Když se dělal poslední průzkum o tom, jak lidé v Evropě vnímají postavení Evropy, tak se ukázalo, že vůbec si nemyslí, že Evropská unie je ekonomická mocnost, že vůbec si nemyslí, že Evropská unie může konkurovat těmto zemím. Přitom je to největší ekonomická unie na světě, je velmi významná, ale to postavení ve skutečnosti neodpovídá tomu potenciálu, který by mohl být.
Je pravda, že většina Čechů by si přála reformu nebo zlepšování Evropské unie, jak ukazují sociologické výzkumy. Jak se může každý jednotlivec zapojit, alespoň názorem?
To zapojení je velmi jednoduché, prostě existují webové stránky, dělají se debaty, dělají se diskuze, každý se může zapojit. Já si nedělám iluze, že to bude na začátku nějaká masová záležitost, že by každý se chtěl zapojit. My, když jsme dělali průzkumy o Evropské unii, tak se ukazovalo, že Češi by chtěli, aby se unie reformovala, ale nemají vlastně jasné přesvědčení, kam by se měla ubírat. Na čem se shodnou je ale právě, že by měla být silnější, že má mít větší význam. A na čem se ještě shodnou je, že dávají jakous takous šanci té reformě, velmi opatrnou, ale že nechtějí okamžitě vystupovat z Evropské unie, ale spíš ještě počkají, jestli se podaří někam Evropskou unii posunout.
Chtějí evropští občané spíš Spojené státy evropské, anebo Unii osekat na společný trh a otevřené hranice?
Je v tom česká veřejnost rozpolcená.
Já jsem teď se ptal na evropskou, ale dobře, nejprve tu českou.
Evropská veřejnost si myslím, že je rozdělená na ty, kteří by řekli ano, posilme Unii, ale zároveň trochu dejme bacha na to, kdo všechno v té Unii je. Myslím si, že je trochu na západě únava vlastně z toho rozšiřování, které nabralo středoevropské a východoevropské země. A teď je taková jakoby váhající období, kdy si říkají, měli bychom opravdu my, daňoví poplatníci na západě, posílat peníze třeba do zemí, jako je Bulharsko, nechci nikoho zrovna ponižovat, ale kde prostě dochází k velkým korupčním skandálům a padají vlády, měli bychom vlastně zahrnout Balkán nebo neměli zahrnout Balkán a tak podobně. U nás, tak tam bych řekl, že je to vlastně taková kombinace toho, že bychom chtěli, aby Evropská unie méně mluvila do našeho života, toho, co děláme v každodenní své rutině. Vlastně Češi si docela myslí, že to Unie dělá. Moc neznají ten proces, jak se ty unijní předpisy dostávají do českého práva a že často si za to můžeme sami. A zle zároveň by chtěli, aby ta Unie více zastupovala navenek, aby byla silnější, což je velký paradox, protože aby ta Unie, aby Evropská unie byla silnější navenek, aby nás dokázala obhájit třeba před zeměmi, jako je Čína, potom by musela mít jednodušší rozhodování, to by znamenalo většinové rozhodování, to by znamenalo zase menší slovo menších států a to je něco, čeho se bojíme, protože té unii zas tak úplně nedůvěřujeme.
Ví se, jak přesně by mohly být výsledky konference využité v praxi, teď myslím sběr těch dat, názorů, stanovisek, jestli skutečně se k tomu bude nějakým způsobem přihlížet?
Já to tady nebudu lakovat nějak na růžovo, nejsem žádný úředník, který by to měl obhajovat. Všichni tvrdí, že to chtějí aplikovat, ale vlastně myslím, že se to do poslední chvíle nebude vědět, jak se to podaří. Nejvíc by to chtěl Evropský parlament, který dlouhodobě usiluje o to, aby měl silnější slovo v Evropské unii, jakožto tedy zástupce přímo volených, jakožto přímo volení zástupci, ale víceméně se tak trochu čeká, co z toho vyplyne. A myslím si, že se tady také trochu uvažuje způsobem cesta je, i cesta může být cíl, protože vlastně ten samotný konzultační proces by měl dát lidem možnost, aby se vyjádřili a viděli, že vlastně se o věcech diskutuje, že to není někdo rozhodné.
Stačí vzbudit pocit, že se nám naslouchá.
Já bych nebyl takhle cynický. Já myslím, že ten element těch konzultací přinesl hodně do Unie francouzský prezident Macron, který vlastně tímto způsobem hodně řeší problémy, velké problémy, které jsou ve Francii, a že ve chvíli, kdy lidé nemají pocit, že by jim bylo nasloucháno a mají pocit, že se ignorují jejich námitky, tak potom jim nezbývá nic jiného, než jít protestovat, což Francouzi rádi dělají, a než nějakým způsobem vlastně bojkotovat tu vládu a ty autority.
Jak vidíme sami sebe v rámci světa? Existuje k tomu výzkum?
Existují k tomu data. Musím říct, že se tomu zase tolik lidí nevěnuje, ale z nějakých dat, které pravidelně třeba sbíráme i my, nebo sociologický ústav, tak se ukazuje, že vlastně se podceňujeme. My si myslíme, že jsme malý národ, což není tak úplně pravda, v Evropské unii jsme střední země. Myslíme si, že nás nikdo neposlouchá, že nemáme žádný vliv. Tady ten pocit upadá tedy zhruba tak od konce prezidentského mandátu Václava Havla, kdy máme pocit, že vlastně naši politici nejsou schopní ve světě si získat nějakou pověst nebo nějakou sílu. No a z toho potom pramení velká nejistota, pocit, že nemáme spolupracovat ani se Západem, ani s Východem, měli bychom se uzavřít, ideálně, kdyby kolem nás bylo nějaké moře, které by nás izolovalo od všech problémů, navíc bychom se vykoupali. A hledáme nějaký nový prostor, kde bychom se cítili doma. Ten prostor pro nás teďka trochu plní tedy Vyšegrádská čtyřka, okolní země, ale na druhou stranu zase my s nima nemáme tolik společného a nemáme zase tak úplně nějaký silný, vřelý historický vztah třeba s Polskem nebo s Maďarskem. Takže je to teďka období hledání a ta nejistota se hodně promítá do toho, jak vnímáme různá témata, například migraci.
České zájmy v Evropské unii, připomeňte, co to je za projekt?
My jsme se společně s dalšími organizacemi a lidmi, které vlastně zajímá evropská politika, spojila takové konzorcia, abychom vyšli vstříc tomu, po čem ta veřejnost volá, a ta říká, Evropská unie, OK, ale pokud si budeme schopni obhájit vlastně české zájmy. Ale tady většinou ta debata končí a nikdo neví, co to ty české zájmy jsou, jestli naši zástupci opravdu obhajují, nebo to jenom říkají. Takže na jednu stranu se ptáme veřejnosti, co vlastně chce, co si o těch evropských tématech myslí. Na druhou stranu sledujeme, jak vlastně se ti volení zástupci chovají a jestli tomu jdou naproti, anebo jenom tvrdí, že zastupují nějaké české zájmy.
Je zajímavé, že 78% Čechů se podle průzkumu cítí být Evropany a chtějí spolupracovat s evropskými státy. Jaký je tedy vztah Čechů k Evropské unii? Je to jedno a totéž?
Není to jedno a totéž. A pro spoustu lidí ze západní Evropy je to překvapivé, protože tam je často Evropa, Evropská unie synonymum. U nás to tak není. My bychom chtěli být v té evropské rodině, hodně spolupracovat, ale Evropskou unii často vidíme jenom jako nějakou skupinu úředníků, kteří si vydávají nějaká podivná nařízení v Bruselu. A nevnímáme to, že vlastně je to soubor různých institucí, dohod, domluv, které drží dohromady tu Evropu. A teď to se třeba hezky ukazuje na případu polského dolu Turów, kde vlastně Češi a Poláci se nejsou schopni 10 let domluvit o příhraničních problémech, které souvisí s těžbou, s nečištěním ze zdroje vody a tak dále. A nakonec to vedlo k tomu, že jsme podali první vlastně žalobu v tématu životního prostředí v Evropské unii na nějaký stát, aby jsme měli nějakého arbitra, který nám pomůže tuhle tu dohodu udělat. Jo. Takže Evropská unie má ve svém DNA, že pomáhá dohodě v Evropě a míru v Evropě, ale to jsme zapomněli a teď už si představíme jenom ty špatně zahnuté banány nebo pomazánková másla.
Jak Češi fakticky ovlivňují politiku v Evropě?
Češi vlastně z nějaké logiky rozhodování, jakožto země, mají docela velký vliv na to, co se v Evropě děje. Protože Evropa je skutečně sdružení především na podporu menších států nebo středních států. Takže díky právu veta máme velký vliv. A některé země to poslední dobou, například Maďarsko, docela dost zneužívají tohleto veto. Proto se také mluví i o reformě. To je potřeba říct, že ta reforma Evropské unie může znamenat i to, že se oslabí vliv středních států, ale posílí zase ten celek, ve kterém jsou. To znamená, posílí navenek. No a jak mohou konkrétní Češi jednotliví Češi ovlivňovat, nebo jaký mají postavení, tak já si myslím, že máme hodně českých zástupců v důležitých institucích. Často o nich ani nevíme. Když třeba vypukla pandemie, tak jsme ani nevěděli, že Češi jsou v týmu, který nakupuje léky pro celou Evropu, že jsou v týmu, který domlouvá vakcinaci pro celou Evropu, že máme důležité zástupce prostě při lékovém úřadu evropském a tak dále. Na druhou stranu, a to vláda přiznává, se nám nedaří obsazovat ty nejvyšší pozice třeba v Evropské komisi. A doufáme, že by to mohlo změnit české předsednictví, kde čeští úředníci teda vlastně mají zkušenost s Evropou mnohem větší, velmi intenzivní. To vás skutečně hodí do vody a musíte plavat a naučíte se toho nejvíc. Problém samozřejmě je, že česká vláda, jak bych tak řekl diplomaticky, české předsednictví trochu staví na druhou kolej, trochu ho podceňuje.
Prosazují politici v Evropě skutečně české zájmy?
No, samozřejmě je tady velká debata, co to české zájmy jsou a nemyslím si, že se na tom společnost 100% shodne. Ale z těch opakovaných průzkumů vidíme, že priority české společnosti, co se týká Evropy, jsou vlastně tři. Je to ekonomika, protože jsme velmi závislí na evropské ekonomice a na exportu. Je to bezpečnost, kterou vnímáme především skrze migraci, terorismus, islámský fundamentalismus. A nakonec je to nějaká ochrana před vlastně ohrožením naší kvality života. To znamená kvalita potravin, kvalita výrobků, aby se neproudily nějaké toxické věci pro děti z Číny, případně právě, aby sousední státy nám nezamořovaly vzduch nebo vodu. A to jsou tři věci, které myslím, že se ta reprezentace tolik úplně nevěnuje. Po té ekonomické stránce asi ano, tam na to myslíme nějak v těch jednáních, ale co se týká té vnitřní bezpečnosti, tak třeba Česká republika nemá jasný, nebo česká vláda nemá jasný postoj k Frontexu, Evropské pohraniční stráži. Není nějak asertivní v tom, že by říkala, musíme ji posílit, musíme pomoci těm státům na hranicích, který nezvládají příliv třeba žadatelů o azyl. Takže tam bych řekl, že není nějak ten český zájem silně zastupován. Ano, byl zastupován v odmítání nějakých těch solidárních kvót, ale to je jenom velmi dílčí věc a není to řešení. Je to spíš takové jako říkání, všechno odmítáme, ale neříkáme, co se má dělat. No a v té poslední oblasti, v té ochraně, tak tam já si myslím, že to vlastně ten český zájem víceméně je zastupovaný, ale nikdo to moc neví. Česká veřejnost vlastně, když se mluví o nějakých regulacích nebo pravidlech, tak si neuvědomuje, že to je proto, aby se chránil český trh nebo evropský trh, ale myslí si, že to je jenom proto, že nás někdo potřebuje zbuzerovat.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes psycholog a analytik ústavu STEM Nikola Hořejš.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pandemie přiměla lidi více se zajímat o zprávy. Důvěra v média ale mírně klesá. Nová data přinesl průzkum představený na čtvrtém ročníku novinářského fóra. Deník N píše, že 16% Čechů uvízlo v síti dezinformací. Je to hodně?
Mě to číslo nepřekvapuje, musím říct. My, když jsme dělali průzkumy o tom, kolik lidí věří nějakým konspiracím a fámám o COVID-19, tak nám to číslo dokonce vycházelo 30%. V regionu to taky zhruba tak vychází. Takže ono hrozně záleží na tom, co si pod tím představíte a co řeknete, že už je z informace a není. Mm-hmm. Ale ta důvěra v média klesá a hodně klesla tedy s epidemií. Tam jsme viděli, že vlastně erodovala důvěra skoro ke všemu, k novinářům, ale mnohem více k vládě. Pokles důvěry k vládě ohledně epidemie byl skoro největší v Evropě, když srovnáme data ze zemí, kde je můžeme srovnávat. A u těch médií vidíme dlouhodobě pokles důvěry a samozřejmě ta otázka je, zrádná, protože je to jako s fotbalovými kluby. Když se zeptáte Čechu, jestli věří fotbalu, tak mu nevěří, protože slyší jenom o korupčních skandálech. Ale když se jich zeptáte, jestli fandí svému klubu, tak mu samozřejmě fandí a položil by za něj život. A tak je to trochu z médií, že je něco jiného zeptat se věříte médiím a něco jiného zeptat se věříte třeba veřejnoprávním médiím nebo věříte médiu, které sledujete. A třeba veřejnoprávní média dlouhodobě mají velmi silnou důvěru, 70-80% veřejnosti opakovaně říká, že jim důvěřuje a že je považuje za validní zdroj. Takže ten pokles důvěry v médií je spíše pokles důvěry nebo znalosti novinářského řemesla. Je to spíš pocit, že jsou tu prostě média, která něco narušují. Hodně často si to lidé spojují s bulvárními médii. Představují si, když se řekne média, jak si představí prostě bulvár. A proto takhle je nízká čísla. Ale i ta nízká čísla jsou varovná, protože vlastně se to pak trochu přenáší tak na všechno, jak to vnímáme. A nějaký 60-70% české společnosti říká, že z médií se pravdu nedozví, že je lepší se ptát přátel a říká, že je pro ně těžké najít vlastně v médiích pravdu nebo v médiích něco, čeho by se chytili. A to je varovné.
Podle zimního průzkumu STEMu zhruba 40% české internetové populace věří fámám a konspiracím o pandemii. Čím to je? Je to tím, co jste teď řekl, že mají pocit, že se nedozví pravdu z médií, čili jedna paní napsala a já to budu šířit dál?
Já myslím, že tady je souběh tří věcí. Dlouhodobé podkopávání tedy vlastně důvěry v média, ale to nesouvisí jenom s tím, co třeba o médiích říkají politici. A že Miloš Zeman dostává prostě symbolický kalašníkov, aby na ně střílel. A aby na novináře střílel. Já si myslím, že to souvisí taky s proměnou mediální krajiny. Prostě přeci jenom starší generace se dostává k novým zdrojům skrze internet, mladší generace zase konzumuje většinu informací přes sociální sítě nebo jejich část. Takže je tady globální proměna médií. Pak je tady to, že jsme se setkali s něčím úplně novým. Pandemie prostě jakoby nemáme zkušenost. Je to něco úplně, co si nemáme kam zařadit. A třetí jsou a bez pochyby a nedá se to nějakým způsobem zamaskovat, jsou kroky vlády v komunikaci. Prostě když vládní představitelé a vrcholní představitelé lékařské komunity říkají protichudné informace, když pochybňují oficiální statistiky, když vlastně dávají složité informace, tak já se nedivím, že lidé ztrácejí důvěru v oficiální informace.
72% lidí si myslí, že média se koronakrizi věnují příliš. Co z toho lze vyvodit?
Já myslím, že ze z toho vyvodit to, že jsme si vlastně pořád nějakým způsobem zvykli, že mediální svět a ten druhý má odlišnou logiku a že prostě média mají z povahy práce potřebu se věnovat aktuálním věcem, negativním zprávám a věcem, které nám vlastně působí na nás trochu v některých chvílích jako hysterie. A prostě ta realita je vždycky vlastně nějakým způsobem jinak rozložená v čase, ty problémy. A myslím si, že to není ani tak reakce na to, že bychom se tomu věnovali, nebo že by se tomu média věnovali příliš. Myslím, že to je spíš reakce na to, že mediální svět je fragmentovaný a že nám přichází vlastně kusé informace, což je zase z povahy toho, že každou chvíli, každý prostě hodinu zde musíte přinášet vlastně novou informaci. Takže opakovat pořád dokola to samé, byste měli pocit, že čtenáře unudí nebo posluchače. Ale vlastně to, co nejvíc vidíme na těch výzkumech, je, že spoustu lidí si nedokáže složit z těch jednotlivých zpráv dohromady vlastně nějaký celek, nějaký příběh, nějaký kontext. A myslím si, že to slovo kontext je tady úplně nejdůležitější, že vlastně schopnost zorientovat se v těch zprávách spíše klesá a proto máme pocit, že jsme s nimi zahlcení a že vlastně nás to bombarduje, aniž by to dávalo dohromady nějaký smysl.
Zeptám se vás teď asi jako psychologa, kde se bere potřeba věřit konspiračním teoriím? Mě napadlo, jestli je to podobné, jako když se díváme na detektivku, horor, na sci-fi, zkrátka potřeba trochu si ten všední život zpestřit.
Nepochybně pro část lidí je to zábava. To jako je jasné. V těch průzkumech lidé a i v rozhovorech říkají, že většinou je to potřeba lidem pomáhat, oni skutečně mají pocit, že je potřeba ostatním otevřít oči. Mm-hmm. A já myslím, že ta potřeba se bere z nejistoty, z pocitu, že jsem ohrožen a taky z toho, že nemám jakým jiným způsobem si tu situaci vyložit. Je to víceméně tak, že když se vám děje něco nepříjemného, tak hledáte vysvětlení, a to dělá každý z nás, které se vám hodí. A k informacím přistupujeme nějak jakoby analyticky, fakticky, ale vybíráme si to, co se nám hodí pro život. No a pokud se nám hodí pro život, že vlastně je to všechno celé hoax, celé fáma, celé mýtus, protože nám to dá větší jistotu a dá nám to větší pocit svobody a dá nám to větší pocit, že vlastně máme jednoduchého nepřítele, jednoduchý příběh, proti kterému bojovat. No tak pak posáhneme k takové informaci.
Nikola Hořeš, sociolog a analytik Ústavu STEM, je hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí.
Buď nemají obsah, anebo slibují všechno všem. Tak hodnotili experti politické kampaně září 2018 před komunálními a senátními volbami. Změnilo se od té doby něco?
Tak to by se dalo asi říct o každé kampani. V každé kampani se najde spoustu prostě bizarních věcí a prázdnoty. Já myslím, že dlouhodobě pozorujeme trend, že kampaně jsou, nebo politika je více marketingová, více a více marketingová. A je to dané prostě zase způsobem, jak konzumuje informace, jak konzumuje veřejnost informace. Je něco jiného, když máte půlhodinový pořad, kde můžete se v pohodě, abych tak řekl, vykecávat, jako já tady, máte spoustu prostoru, všechno vysvětlit. A je něco jiného, když musíte zaujmout lidi jednou větou, jedním bonmotem, jednou fotografií, jedním symbolem. To prostě vede k úplně jiné komunikaci. A takže zatímco dříve ta politika byla hodně určovaná tím, jakým způsobem fungují média, dneska to začíná být víc určováno tím, jak fungují sociální média. Politici si budují vlastní kanály. No a ta marketingová politika skutečně vede k něčemu, co bychom mohli nazvat větší povrchností. Na druhou stranu, kladně bych třeba hodnotil to, že některé politické strany, jako třeba Česká pirátská strana, ale i ostatní, se snaží více oslovovat lidi v ulicích. Ta zrovna na tom teda jako nejvíc klade důraz v těch kampaních, proto je zdvihu, ne protože bych nějak tady zrovna řekl, že to je lepší strana. A je potřeba říct, že ten kontakt v ulicích je nějaký jako maso té politiky nebo té kampaně. To je skutečně něco, co dovolí občanům, aby mluvili s těmi kandidáty, aby je viděli, aby pochopili, jestli to je skutečně jenom marketing, nebo ty lidi něco vědí. Takže to bych hodnotil jakž takž vlastně trochu v tom celkovém zmaru kladně.
Která slova obohatí letošní nebo po letošní kampani náš slovník? Už to máme třeba cizáky, tak to není úplně nové slovo, ale jinými slovy, co bude hlavní téma těchto voleb?
No, tak to bych věděl, tak určitě si na to vsadím a vydělám na to spoustu peněz. Já zase můžu říct, co jsou témata, která se ukazují v průzkumech a politici se jim tolik nevěnují. Mm-hmm. Určitě to je téma bydlení. Oni se jim teda jakoby zmiňuje se, skloňuje se, ale nestalo se to zatím tím top tématem. Určitě to je téma krajiny a sucha. I když tam je zajímavé, že to vlastně společnost neštěpí, takže vlastně to není ideální politické téma, protože nemůžete říkat, ti jsou špatní, ti jsou dobří, ti chtějí tohle, ti chtějí tamto. To spíš společnost spojuje. No a potom jsou témata, která chvilku spala kvůli pandemii, právě jako migrace, nebo cizinci, nebo menšiny, ale vytahují se před každými volbami. Prostě Miloš Zeman vyhrál prezidentskou volbu s heslem Tato země je naše. Dříve v minulosti Václav Klaus strašil vlastně jako vlivem Německa a návratem sudetských Němců. Takže jakoby ten pocit ohrožení a ten pocit, že svět nám chce něco sebrat, se vždycky před volbama objeví a na to bych si klidně vsadil, že zase to bude silné v předvolebních kampaních.
V komentáři pro Seznam zprávy jste napsal, negativní nacionalismus bychom měli vyměnit za chytrý patriotismus. Můžete to rozvést?
Tady je dlouhodobě problém, že česká společnost, jak jsem zmínil, nemá moc velkou důvěru ve svůj vlastní zemi, chybí sebedůvěra. A v těch datech se ukazuje paradox, že čím méně jsme hrdí na naši zemi, tím více jsme ochotní právě naslouchat populistům, jsme ochotní naslouchat tomu, že svět je na nás zlý, jsme ochotní naslouchat tomu, že bychom se měli uzavřít a všechno si tady dělat, pěstovat, vyrábět sami a nikoho sem nepustit, s nikým nespolupracovat. No a tady ten pocit nedostatku hrdosti, bych tak řekl, že ti prozápadní politici, když to hodně zjednoduším, nebo ti, kteří hledí někam do budoucnosti nebo jsou otevření trochu světu, tak nenaplňují. Nejsou to schopni těm lidem dát. No a myslím si, že bez nějakého pocitu komunity, hrdosti a co se právě spojuje v nějakém patriotismu, je těžko žít, protože máte pocit ztracenosti, nemáte pocit, že jste součástí společenství. Každý potřebuje být na něco hrdý, proto fotbalové zápasy, proto fandíme. A když nejsme, tak pak se to jednoduše zneužívá v té xenofobii, v tom říkat, podívejte se, za všechno můžou prostě lidi venku. A myslím, že tady máme i tradici. Prostě masarykovský nějaký jako diskurs třeba byl o tom, že naše země je dobrá, protože je demokratická. A to nám tady trochu to je dobrá chybí.
To byl v pořadu, jak to vidí psycholog a analytik Ústavu STEM Nikola Hořejš. Děkuju, nashledanou.
Děkuju za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.